Daļa Eiropas Savienības valstu jau atļāvušas kanabioīdus saturošu preparātu izmantošanu medicīnā, kamēr citviet šādu medikamentu legāla iegāde un lietošana arvien nav atļauta. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ Eiropas parlaments šonedēļ apsprieda rezolūciju, kurā Eiropas komisija un dalību valstis aicinātas mazināt šķēršļus pētniecībai par šādu produktu izmantošanu.
The therapeutic use of cannabis has been discussed in relation to
Par marihuānas izmantošanu terapijā tiek diskutēts saistībā ar daudzām medicīniskām diagnozēm, sākot no multiplās sklerozes un posttraumatiskā stresa sindroma, obsesīvi kompulsīviem traucējumiem un trauksmi. Vispirms vēlētos uzsvērt atšķirību starp nefarmacētisko marihuānu un no marihuānas atvasinājumu. Farmaceitiskajiem produktiem. No regulātora skatu punkta raugoties, Eiropas Savienības iespējas ir ierobežotas. Tā ir dalību valstu kompetence. Tas nozīmē, ka katras valsts iestādēm pašām jālem, vai tas ir legāli viņu teritorijā.
Otrdienas vakarā uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, uzsvēra Eiropas tieslietu un patērētāju tiesību komisāre Vera Jourova. Latvijā kanabioīdu izmantošanu medicīniskos nolūkos nav atļauta. Tomēr ārsts un Saeimas sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride teica, ka būtu nepieciešama vismaz diskusija par farmaceitiskās marihuānas legalizāciju.
Ja mēs runājam par šo medicīniskajām indikācijām, jāiet laikam līdzi un pacientam vismaz jāuzsāk mums būs diskusija, lai mēs pacientam ar uzsveru nevis izklaidei, varam arī atvērt šos te ārstniecības iespējas, sāpju mazināšanas iespējas šiem onkoloģiskajiem pacientiem palietīvajā aprūpē.
Vienlaikus Skride uzsver, viena lieta ir legalizēt marihuānu saturošu un ārsta izrakstītu medikamentu lietošanu, bet pavisam cita – atļaut marihuānas brīvu iegādi un lietošanu. Tā, viņa prāt, nebūtu pieļaujama.
Ir skaidrs, ka marihuāna izraisa atkarību, ja, ka tā nav jauniešiem, tā nav jāsmēķēt. Tā ir bīstamība autovadītājiem, viņa ilgi saglabājas, ja, bet ja mēs runājam par medicīnisko šo te indikāciju, kā cilvēkiem atvieglot mūža nogali varbūt reizēm, ja, nu, netik smagu.
Savukārt pirms dažām nedēļām amatā apstiprinātā veselības ministre Ilze Viņķele ir pārliecināta, ka šis ir jautājums, par kuru vispirms jādiskutē profesionāļiem, proti ārstiem un farmaceitiem.
Tie viedokļi ir asimetriski, ir ļoti skaļa ārstbiedrības bijušā prezidenta balss, un savukārt to pro pusi ir pārstāvējuši iniciatīvas grupa, bet es neesmu dzirdējusi nevienu viedokli, kas būtu no ārstu vai farmaceitu vidus un argumentētu par tiem dažādiem aspektiem. Tādēļ man šķiet, ka vienkārši atražot ļoti cietu pozīciju, nē, kāpēc nē, tāpēc, ka nē, manuprāt, nav racionāli. Un ja tie argumenti beigās sabirst vairāk kā nē, tādēļ, ka mums, es nezinu, latviskais dzīvesveids vai es nezinu, kas tie par argumentiem var būt, tad nē un nē, bet nu lai tas ir izrunāts.
Jautājums par marihuānas dekriminalizāciju Saeimā tika skatīts 2015. Gadā, kad pārliecinošs parlamenta vairākums noraidīja sabiedrisko iniciatīvu, kas paredzēja atcelt kriminālu atbildību par marihuānas audzēšanu, glabāšanu un lietošanu. Toreiz farmaceiti iestājās pret jebkādu marihuānas legalizāciju. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.